Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен жума 2 октябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов. Евразиялык экономикалык биримдиктин шартында товарларды ат кесчилик менен жол ташуу күч алып, ишкерлер кыйыр салыктан кыйга өткөн учурлар катталууда.
Казакстанда арзан болуп, Кыргызстанда кымбат болгон товарларды азыркы убакта жарандар киргизе башташты. Көбүнчө ошол контрабанда түрүндө көп жарандар киргизе башташты.
Казакстанда үйлөнүү тоюнда көчөдө машинесин арты менен айдап кутурган аткаминдердин баласы жана атасы жазалды.
Жол эрежесин бузган 9 адам кармалып, жалпы суммасы 500,000 теңге айып пул төккөнүн, ал эми үйлөнгөн жигиттин атасы кызматынан бошонгонун билдирди.
Ошондой эле бул жарым сааттыкта Борбор Азиядагы окуяларга орус маалымат каражаттар кандай сереп салды, мына ошону дагы айта кетебиз. Андыктан биз менен болуңуз. Азыр эми кесиптешим Канымгүл Элкеевадан жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Окуучулардын мушташына байланыштуу спорт мектебинин жетекчилери иштен алынды. Бишкектеги окуучулардын мушташына байланыштуу Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резервдеги республикалык окуу жайдын директорунун 3 орун басары Жеңиш Жунусов, Айбек Ахматов жана Светлана Кадыралиева кызматтан алынды. Мындан сырткары бир катар мугалимдерге жана мектеп директору Муратбек Кыбырыевке сөгүс жарыяланды. Бул тууралуу Азатка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим 30 сентябрда биргелешкен жыйында кабыл алынды. Буга чейин аталган агенттик окуяны иликтөө боюнча комиссия түзгөн болчу. Олимпиадалык резерв мектеби менен 38-мектептин 10-11 классынын окуучулары ортосунда мушташ 16 сентябрда кечки саат 9:30 чамасында болгон. Мушташта бычак жеген интернаттын 3 окуучусу, 38-мектептин 1 окуучусу ооруканага жаткырылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Соңку учурда окуучулардын мушташы көп катталууда, андан 2 өспүрүм каза болгон. 6 айда тартип коргоо кызматкерлерине карата 99 кылмыш иши козголду. Анын ичинен эң көп кылмыш иши ички иштер органдарына карата козголгон. Мындан сырткары бажы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы прокуратура органдарынын кызматкерлерине карата ачылган кылмыш иштер, ошондой эле жаза аткаруу, маңзаттарды көзөмөлдөө кызматтарынын өкүлдөрү да бул кылтакка илинген. Булардан көпчүлүгүнө кызматтык укуктарынан аша чабуу, шалаакылык, пара алуу жана талаптонууга байланыштуу кылмыш иши козголгон. УКМКнын алдында коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына ылайык камалгандар ар кандай жагдайда жарандардан $500 $100,000 чейин пара талап кылышкан. Быйыл жазында башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурунку башчысы Кылычбек Арпачиев паракорлукка шектелип камалган. УКМКнын маалыматында Арпачиев кылмыш иштердин бирин жабуу үчүн жергиликтүү жеке ишкерден $200,000 пара талап кылган. Суралган паранын $100,000 алып аткан жеринен колго түшкөнү кабарланган болчу. Ооганстанда Кундуздагы абал иликтөөгө алынат. Ооганстан президенти Ашраф Гани Кундуз шаарын талептерден бошотуу операциясы боюнча маалымат жыйын өткөрдү. Ал күн түн дебей шаарды сошкерлерден бошотуу үчүн иштеп жаткан күч кызматкерлеринин өз баасын берип, өкмөт тараптан жоготуулар болбогонун жакшы жаңылык катары белгиледи. Кундузда ички же уруулардын ортосунда согуш болгон жок, деди ооган лидери. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси билдиргендей, ал Кундузду Талибан басып алышына шарт түзгөн жагдайларды иликтөө үчүн атайын делегация жөнөтмөкчү. Ошондой эле бул жагдайда өз укуктарынан аша чапкандар жазаланары да эскертилди. Ооган коргоо министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Кундузда өткөн түнкү операциялар учурунда 150 согушкер жок кылынып, шаар талиптерден тазаланды. Бирок Талибандын өкүлдөрү ооган бийликтеринен Кундузду алдык деген ырастоолорун четке кагууда. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Хажымурат Коркмазов менен президенттик аппараттын мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарымбаевдин соту уланат. Өткөн соттук отурумга Коркмазов ден соолугуна байланыштуу келбей калып, ишти кароо бүгүнкүгө жылдырылган. Адвокат Кайрат Загибаев депутат бүгүнкү соттук жараянга катышаарын Азаттыкка ырастады. Быйыл жайында Коркмазов учурда камакта отурган Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевдин ишин жеңилдетүү максатында анын жакындарынан $200,000 пара талап сурап, анын 100,000 алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган. Кийинчерээк бул ишке Данияр Нарымбаевдин да катышы бар экени айтылып, ал 22 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Коркмазов ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан. Ошто эстакадалык көпүрө октябрдын соңунда бүтөт. Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн ишке берүү мөөнөтү дагы жылдырылды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынан алдындагы жол башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында калаанын Навай көчөсүндө курулуп жаткан көпүрөнүн курулушу 90% аяктап калган. Көпүрөнүн курулушу 2013 жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар мэри Мелис Мырзахматов кылым курулушу деп атап 2015 жылдын жазында ишке берерин айткан. Ал убадасынан 2-3 ай дан кийин эле өз кызматынан кетип көпүрөгө байланыштуу кылмыш иш козголгон. Калаа башчылыгына жаңы келген Айтмамат Кыдырбаев көпүрө быйыл жайында бүтөрүн билдирген болчу. Буга чейин көпүрө 5-октябрь Ош шаар күнүнө карата ачылары айтылган эле. Бүгүн Бишкекте мугалимдер күнү белгиленет. Улуттук филармонияда өтө турган салтанаттуу иш чарада бир жыл бою жүргөн жүрөгүм менин балдарда аттуу кароо сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Салкын Карыпованын Азаттык айтымында сынактын алкагында мыкты жана эң жаш мугалим жана башка номинациялар боюнча сыйлыктар тапшырылат.
Бүгүнкү күндө окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде мугалимдер жетиштүү. Ал эми окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде айрыкча ошол башталгыч мектептин мугалимдери жетишсиз жана ошондой эле математикадан мугалимдерибиз жетишсиз болуп атат так илимдерден.
Бишкекте 7200 ашуун мугалим эмгектенет. Ал эми Skype үндү синхрондук которуу кызматын киргизди. Котормочу кызматы сүйлөшүү маалында дароо синхрондук котормону камсыз кылмакчы. Компаниянын расмий маалыматына ылайык, азырынча англис, француз, немец, италия, кытай жана испан тилдерине которулат. Али,
чоң рахмат. Жогорудагы билим берүү маселеси боюнча кененирээк бир аздан кийин күн маекте сөз кылабыз. Азыр эми аба ырайына токтолуп кетели. Бүгүн 2-октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 21-26 градус, Ош жана Жалал Абадта 22-27 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө болсо 13-18, Нарында 18-23 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду негизги темалар менен улайлы. Евразиялык экономикалык биримдиктин шартында товарларды ат кесчилик жол менен ташуу күч алып, ишкерлер кыйыр салыктардан кыйга өткөн учурлар катталууда. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик салык кызматы биримдикке кирген өлкөлөр менен чектешкен чек арадан товар ташыгандарды жаңы салык алуу эрежесин бузбоого чакырды. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Демир Сариев салык кодексине өзгөртүү киргизип, аны биримдиктин шарттарына ылайык келтирүүнү сунуштаган болчу. Ошол эле учурда талдоочулар салык базасын көбөйтүү менен салык чогултуудагы мыйзамдык жылчыктарды бүтөө зарылчылыгын сунушташууда. Мына ушул темага кененирээк Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ылайык бажы кызматынын айрым милдеттери салык органдарына өткөрүлүп берилген болчу. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерден келген товарлардан алынчу кыйыр салыктарды чогултуу мамлекеттик салык кызматына жүктөлгөн. Мыйзамга ылайык товарлар өлкөгө кирип келе жатканда чек арадан текшерилбейт. Бирок салык төлөөчү 40 күндүн ичинде өзү катталган тиешелүү салык органына барып, товарга салынган кошумча нарк салыгын төлөөгө тийиш. Бирок соңку мезгилде товарларды чек арадан алып өтүп, салык төлөөдөн качкан ишкерлердин агымы күчөгөн. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Акыркы 10 күндүн ичинде чыгып калды. Ошол бензиндерди киргизүү көбүнчө КСМ болуп атпайбы? Анан жана күнүмдүк колдонуучу товарлар, бул окорочкабы, Казакстанда арзан болуп, Кыргызстанда кымбат болгон товарларды азыркы убакта жарандар киргизе башташты. Чек ара аркылуу Кыргызстанга киргизип сатып жатышат. Көбүнчө ошол контрабанда түрүндө көп жарандар киргизе башташты. Милдеттүү төлөй турган кээ бирөө билсе дагы, бирок салык органына келгенде эчтеке товар киргизбей калдым деп ушундай жагдайларга барып жатышат. Мунда биз ушул жаатында да иштеп жатабыз.
Соңку мезгилде талдоочулардын баамында дагы Казакстандагы арзан товарларды чек арадан алып өтүп, Кыргызстанда кымбат баада саткан тенденция күчөгөн. Ошол эле кезде өлкөгө кирген товарлардын кошумча нарк салыгы төлөнбөй калган. Анткени мурдагыдай бажы көзөмөлүндө каттоого алынып, андан кийин ишкердин алып кирген товарынын өлчөмүнө жараша кыйыр салыктарды алуу жагы жөнөкөйлөштүрүлгөн болчу. Экономист Мейманбек Абдылдаев салыктарды түшүрүүнү жөнгө салуу механизминин бошоңдугун сынга алды.
Бул жерде негизи непрофессионализм, бюрократия и коррупция бар аялда. Атайын жасап аткандар бар, чөнтөк уруп, жака буруп, взятка алып, тигиндей мындай кылгандар бар да, конечно, издеп. Ошо себептен администрация начар болуп атпайбы? Ошондой болору белгилүү болчу да. Механизмдер жок болсо, иштеп чыгыш керек, чара көрүш керек. Маселе башка да. Салык ала турган база болуш керек да. Бизде салык ала турган база жок болот да. Механизмдер, конечно, ал чече турган маселе, бюрократический, нормативный проблемалар да.
Бирок мыйзам боюнча чек арадан өтүп келе жаткан товарды салык кызматы каттоого ала албайт. Товар өлкөнүн аймагына киргенден кийин жана аны жергиликтүү базарда сугулган соң гана ишкер кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков берилген мөөнөттө салык төлөөдөн качкан ишкерлерге жазана салына турганын айтты.
Границаларда киргизип жаткандан кийин жарандар атайын эки талон толтурушат, бирөөсүн погранслужбага беришет, бири экземплярын алып калат. Ошол погранслужба болсо бир айдын ичинде салык кызматынан берүүгө милдеттүү болот. Көбүнчө биякта ошол мамлекеттик органдарга кыйын болуп жатат, ал эми ошол киргизип чыгарып жаткан ишкерлер ЕСке киргенден кийин товарларды өзүнүн билишинче чыгарып киргизип жатышат, бирок да ошол суранып жатабыз ишкерлерден салыктарын өз убагында төлөп, тийиштүү суммаларды бюджетке киргизип турса, анткени биз тийиштүү чараларды көрөбүз, анализ кылабыз, азыр болбосо да бир эки айдын ичинде аларга тийиштүү айыптарды, санкцияларды салабыз. Көп суммалар болуп да кетиши мүмкүн.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Темир Сариев салык кодексине өзгөртүү киргизип, кошумча нарк салыгын алып салууну демилге көтөргөн. Бул демилгени шайлоонун алдындагы популисттик кадам катары кабыл алган айрым эксперттер анда мамлекеттин салык базасы өзүнүн өтө чоң бөлүгүн жоготот деп кооптонот. Бул жагдай бюджетке салыктын түшүшүн кыскартып, анын жыйынтыгы оор социалдык кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген божомолдор бар. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек күн маекте. Бүгүн Бишкекте мугалимдер күнүнө байланыштуу улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, жүрөгүм менен балдарды аттуу кароо сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Мунун алкагында мыкты жана эң жаш мугалим, мыкты мектеп жана бала бакча, мыкты кыргыз тили бөлмөсү деген сыяктуу номинациялар боюнча сыйлыктар тапшырылат. Мугалимдердин билим деңгээлин көтөрүү, алардын көйгөйлөрү туурасында шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Салкын Карыпованын азаттыктын суроолоруна жооп берген маегин угузабыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева уюштурду.
Мында биз өзүбүздүн ошол бир жыл бою жүргүзгөн абдан чоң жүрөгүм менин балдарда аттуу кароо сынагыбыз бар шаардык. Ошол кароо сынакта 11 багытта жыйынтыгыбызды ошол жерден жеңүүчүлөр үчүн сыйлыктарыбызды тапшырабыз. Бул сынак ошол жалпы мугалимдердин кесиптик деңгээлине жараша мектептен тышкары балдар бакчаларындагы эң мыкты балдар бакчасы жана андагы иштеген тарбиячы, мектептин мыкты мугалими, ошондой эле мыкты жаш мугалим, эң мыкты класс жетекчи деген номинациянын жеңүүчүлөрү болот ошол жерде.
Ошо сиз айтпадыңызбы, эң жаш мугалим деген дагы номинация бар депчи?
Ооба.
Бишкекте эң жаш мугалим канчада?
Эң жаш мугалимибиз ошол 30га чыга элек, окуусун аяктагандан кийин ошол 3-4 жылдан кийин өзүмдүн күчүмдү сынайм, өзүмдү көрсөтө алам деген жаш мугалимдер катышкан.
Соңку учурда ушул жаш мугалимдер мектептерге келбей атат деген көп пикирлер айтылып жүрөт. Жаштарды мектептерге тартуу, билим берүү тармагына тартуу үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек?
Мугалим катары мен дагы абдан көп жыл иштедим. Бүгүнкү күндө жаш мугалимдердин мектепке тартылуусу жакшы жолго коюлду. Анткени ошол жаш мугалимдер үчүн атайы жөлөк пул каралган. Бул жөлөк пул өтө ошол жаштардын мектепке тартылуусуна дагы чоң стимул болууда. Учурда бул биринчи кезекте мугалим өзүнүн жүрөгү менен балдарды сүйгөн адам келиш керек. Кыйынчылык кимде гана жок, бирок ошого карабай бүгүнкү күндө жаштардын ошол билим берүү жаатына ошол айлык маянаалардын көтөрүлүшү менен дагы тартылуусу көрүнүүдө.
Мисалы ошол айлыгына кошумча жөлөк пул төлөнүп берилет, э? Канча төлөнөт?
Жөлөк пул бул шаар атайы ошол 1000 сом каралган. Бул дээрлик баардык мугалимдер үчүн, жаңы келгенден баштап 3 жылга чейин иштеген мугалимдер үчүн мына ушул депозит катары жардам көрүлүүдө.
Канча мугалим бар жалпы Бишкек боюнча, канчасын жаштар түзөт?
Бүгүнкү күндө жалпысынан Бишкек шаарындагы жалпы мугалимдердин саны 7201 мугалим бар. Баардыгы тең албетте биз жаштар деп айта албайм. Себеби дегенде бизге ошол тажрыйбалуу да мугалимдер өтө зарыл. Ал эми албетте өзүнүн эмгегин өмүр бою ошол билим берүү тармагында жумшаган мугалимдерди биз алардын тажрыйбасына дагы биз муктажбыз. Ошол жаштарды үйрөтүп, албетте жаштар өзүнүн жаш жаңыча көз караштары менен келүүдө. Бирок биз баардыгыбыз өз учурунда ошондой тажрыйбалуу мугалимдерден сабак алганбыз. Алардын дагы жакшы жактарын үйрөнүп калышыбыз керек го деп ойлойм.
Канча мугалим жетишпейт кайсы сабактардан?
Бүгүнкү күндө билим окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде мугалимдер жетиштүү. Ал эми окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде айрыкча ошол башталгыч мектептин мугалимдери жетишсиз, жана ошондой эле математикадан мугалимдерибиз жетишсиз болуп атат, так илимдерден.
Анан өзүңүз деле байкап жүрсөңүз керек, эмнегедир азыр эми бир аз пикир өзгөрүп атат. Орус мектептерге балдарын берип, бул билим берүү сапаты жакшы деген бир мындай түшүнүк бар сыяктанат да. Кыргыз мектептерди ошол деңгээлге жеткирүүгө эмнеге болбойт, же эмне тоскоол болот?
Мындай айтылган ойго мен толук кошула албайм. Анткени бүгүнкү күндө биздин Бишкек шаарында алдыңкы инновациялык мектептер өтө көп. Алардын ичинде кыргыз мектептери дагы абдан көп. Мурунку көз караштардан биз алысыраак кетишибиз болуш керек деп ойлойм. Учурда ошол кыргыз мектептерин аяктап деле англис тилинде дагы, орус тилинде дагы мыкты өздөштүрүп, чет өлкөлөрдө билимдерин сынаган, алтын сертификатка ээ болгон дагы, алтын медалдарга ээ болгон окуучуларыбыз жок эмес. Ошон үчүн эң биринчи кезекте менимче бул көз карашты, стереотипти биз өзүбүз өзгөртүшүбүз керек болуш керек. Өзгөртмөйүнчө биздеги дайыма баягы кыргыз мектептердеги билим берүү төмөн деген көз караштан арылбасак, биз албетте көрсөткүчүбүздү дагы көтөрө албайбыз. Албетте ошол алдыңкы мектептердин тажрыйбаларын биз анча мынча билими төмөнүрөөк болуп жаткан мектептерге жайылтышыбыз керек.
Деди ханым Гүл Элкеева менен маегинде Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Салкын Карыпова. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду жаңылыктарга кыскача токтолуу менен улантсак. Бишкектеги окуучулардын мушташына байланыштуу Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резервтеги Республикалык окуу жайдын директорунун 3 орун басары кызматынан алынды. Алтайда тартип коргоо кызматкерлерине карата 99 кылмыш иши козголду. Алардын ичинен эң көп кылмыш ишке тартылгандар ички иштер органдарында бар. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Хажимарат Каркмазов менен президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин соту болот. Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн ишке берүү мөөнөтү дагы жылдырылды. Эми көпүрө октябрдын соңунда бүтөөрү айтылууда. Бүгүн Бишкекте улуттук филармонияда мугалимдер күнү белгиленип, жүрөгүм менен балдарды аттуу кароо сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Skype эми үндү синхрондук которуу кызматын киргизди. Котормочу кызматы сүйлөшүү маалында дароо синхрондук котормону камсыз кылары айтылып жатат. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Кундуз шаарын талиптерден бошотуу үчүн күч органдары күнү түнү талбай аракет кылып жатканын, бул үчүн аларга рахмат айтуу керектигин айтууда. Эми биз берүүбүздү мына ушул ооган маселесине арнасак, Ооганстандын Кундуз провинциясын 3 күн мурда талиптер басып алгандан бери дайыны чыкпай жаткан аталган аймактын губернатору Мухаммад Умар Сафи 30 сентябрда Кабулда пайда болду. Буга чейин ал Европага качып кеткени айтылып жаткан болчу. Губернатор журналисттерге мындай сөздөрдүн баарын четке кагып, Кундуз үчүн кашык каны калганча күрөшөрүн билдирди. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Качып кеткен айтылып жаткан Кундуздун губернатору Мухаммад Умар Сафи Азаттыктын ооган кызматына аймактын борборун талиптер басып алганга чейин эле чет өлкөгө кеткенин, мунун баары ооган президенти Ашраф Гани менен алдын ала макулдашылганын айтты. Бирок кайсы өлкөгө эмне максат менен кеткенин ачык билдирген жок. 28 сентябрда талип согушкерлери Кундуз шаарын басып алганда ал калаада жок эле. Ошондуктан ар кандай айымкептер тарап, айрым маалымат каражаттары ал Улуу Британияга качып кеткенин жазып чыгышкан. Ооган парламентинин кээ бир депутаттары, айрым коомдук ишмерлер атүгүл губернатор Сафини чыккынчылык үчүн күнөөлөп, ал талиптер менен сүйлөшүп алып шаарды атайын таштап кеткен деген да сөздөрдү чыгарып жиберишкен. Азаттыктын ооган кызматы менен маегинде губернатор Сафи мындай сөздөрдү четке кагып, Тилекке каршы айрым ойгон саясатчылар реалдуулуктан алыс, жоопкерчиликсиз ар кандай сөздөрдү маалымат каражаттарына таратканга маш, мындан душман пайда гана табышы мүмкүн деп айтты. Ошондой эле сыртка чыгып жатканда ишти орун басары менен аймактын полиция башчысына дайындап кеткенин билдирди. Губернатор мындан сырткары Кундузга жакын арада жол тартарын айтып, шаар аз убакытта толугу менен талип согушкерлеринен тазаланарына ишенерин кошумчалады. Мындан көздөбөй эле ооган бийликтери өлкө түндүгүндөгү Кундуз шаарынын басымдуу бөлүгүн талиптерден кайтарып алганын ырастады. Ооган коргоо министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Кундуздагы операциялар учурунда 150 согушкер жок кылынып, шаар талиптерден тазаланды. Бирок талибандын өкүлдөрү болсо, ооган бийликтеринин Кундузду алдык деген ырастоолорун четке кагууда. Алардын айтымында талиптер курчоодо калбаш үчүн шаардын четине чегинип, каршылык көргөзүүнү токтоткон жок. Кундуздагы окуяларга байланыштуу кечээ борбор Кабулда жүздөгөн адам демонстрацияга чыгып, талибанга өлүм деп кыйкырып жатышты. Демонстранттар ошондой эле ооган бийлигинин ичинде да талиптерге жан тарткандар бардыгын айтышып, аларды айыптап жатышты. Кундуздагы окуя чет элдик аскерлер өлкөдө али туруусуз арылдыгын көргөзгөнү да айтылууда. Ооганстанда азыр АКШнын 10,000 жетпеген аскери калган. Буга чейин жарыяланган план боюнча аларда 2016 жылдын аягына чейин өлкөдөн чыгып кетиши керек. Талиптер Кундуз шаарына 28 сентябрдын таңында чабуул жасап, кечки маал толугу менен өз карамагына алган. Эртеси күнү Ооганстандын коопсуздук күчтөрү аймакты кайтарып алуу операциясын баштаган. Кундуз Ооганстандын эң ири провинцияларынын бири, Тажикстан менен чектешкен бул аймактын борбору Кундуз шаарында 300,000 калк жашайт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми Ооганстандан Казакстан көтөлү. Казак баш калаасы Астанада үлпөт той учурунда машинелер менен чоң жолго ызычуу салып, арты менен айдаган жигиттин атасы мамлекеттик чоң кызматынан уулунун айынан баш тартты. Мурдараак эле дагы бир чоң муштум жигиттин атасы дагы чиновник киши кызматынан айрылган болчу. КМШ өлкөлөрүндө тойлордогу адаттан тыш окуялар тууралуу эми Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Астанада жол эрежелерин одоно бузган каз катар тизилген кара мерседестер кербенин видеого тартып бейтааныш эле адамдар интернеттеги социалдык тармактарга жүктөшкөн. Анда автоунааларды чоң трассада аркасы менен алдыга айдап, улам улам бет маңдай тилкеге чыга калганын көрүүгө болот. Айрым машинелер жарандык унааларда колдонулган уруксат берилбеген атайын сигналдарды улам басып көчө жаңыртышкан. Бат эле бул видео Казакстандагы интернет айдыңында эң көп талкууланган темага айланды. Катардагы атуулдар атка минерлер менен байышкерлерди балдары эмне кылса да жазасыз калаарын айтып катуу нааразы болушту. Кийинчерээк үлпөт кортежинин ээси административдик полициянын төрагасынын орун басары Бахытжан Балташевдин уулу экени аныкталды. 30 сентябрь күнү Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы жол эрежесин бузган 9 адам кармалып, жалпы суммасы 500,000 теңге айып пул төккөнүн, ал эми үйлөнгөн жигиттин атасы кызматынан бошонгонун билдирди. Мындан жарым ай мурда ушуга окшош окуя болгонун Азаттыктын Казак кызматынын редактору Эрмек Тилеген мындайча эскерет.
Жалпы Казакстанда балдар тартип бузган соң лавазымдуу шектүү кызметин аткаратын акелердин жумуштан босатылганы булган эмес. Осудан жарты ай мурун 14-кыркүйөктө Астана каласындагы кинотеатрлардын биринде жаш жигиттин суусун сатып турган бойжеткенди сабаган видеосу тарап кеткен. Кийин ал жигиттин эсими Кубаныш экени, анын акеси Болот Туракел деп Казакстан премьер-министр кеңсесинде баш инспектор кызметин аткаратыны кабарланган. Осу окуядан кийин жаңагы жигиттин акеси Болот Туракел деп кызметинен кетүү тууралуу өтүнүч берген.
Мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген өлкөлөрдөгү үйлөнүү тойлордогу аша чапкан адепсиз жорук жосундар коомдун сын пикирине калган учурлар аз эмес. Маселен, Дагестанда үлпөт учурунда асманда ат кылоо салты бар. Адатта келин жаңы бүлөгө кирип келе жатканда мылтыктан ок чыгарышат. 2012 жылы Москванын чогортосунда Кремлден анча алыс эмес жерде дагестандыктардын кортежи токтотулган. Себеби алар кадимки куралдардан ок чыгарышкан. Асманда аткалагандардын бирөө кийин шарттуу мөнөткө кесилген. Түркмөнстанда үйлөнүү тойлор көп чыгымды талап кылып, келин алган тарап кеминде 30-40 машиненин коштоосунда көчөлөрдө ыңгайсыздык жараткан учурлар болсо дагы, элдин нааразы экенин байкаган эмесмин дейт түркмөнстандык Сахра.
Келинди алып баратканда 30-40 машиненин коштоосунда сигналдарды болушунча басышып жөнөп калышат. Мындай учурда көчөлөрдө тыгын болот. Кээде жолдор буулуп калат. Бирок азыркыга буга чейин той шаанисин кылгандарга нааразы болгондорду көрө элекмин.
Сокоон капанмасына себеп боло билиё.
Тажикстанда да той укмуштай ири чыгымдар менен коштолуп, элдин көбү тойго көп жыл бою чогулткан каражатын чачып, далай жылга карызга баткан учурлар да кезигет. Мындай аша чапкандыкты оздуктоо үчүн 150 ашык киши чакырып, туулган күн же башка той өткөрүүнү тыйган мыйзам да кабыл алынган. Жакында эле Душанбенин тургуну көп киши чакырып, кафеде туулган күн өткөргөнүн интернетке чыгып кетип, мындай мыйзамсыз иш үчүн ал жигит 4000 самони же $600 айыппул төлөдү. Бакты Гүлчыныбаева, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда деле мындай окуялар болуп турат. Кубаттуу колдоочуна таянган ушундай бир окуялар катталса, сиз биздин WhatsApp номерибизге ошол видеону тартып алып, ошол окуяны тартып алып видео катары жөнөтсөңүз болот, же сүрөт катары деле салсаңыз болот. Коомду тазартууга чогуу кызмат кылалы. Эмесе ошол WhatsApp номерибиз жана шайлоого байланыштуу бир жарыяга көңүл бурсак.
4 октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен Азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550 988 755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Дал ушул WhatsApp номерибизге келген айрым бир фактылар бар. Алар тууралуу биз саат 8:00 айтып беребиз. Ага чейин биз бул жерден азыр Орусиядагы маалымат каражаттары борбор азия жөнүндө эмне жазып атат, ошого токтоло кетели. Эмне үчүн Казакстан Орусияга аскердик полигон үчүн берген жерин кыскартууда? Евразия биримдигине Азербайжан кошулабы же кошулбайбы? Өзбекстанда батыштын саясатын жактаган элита түзүлдүбү? Ушул жана башка маселелерге арналган Орусиялык маалымат каражаттарында жарык көргөн макалаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сүйлөп салат.
Астана Орусиянын аскер полигондору жайгашкан ижарадагы жерлердин аянтын кыскартат деп маалымдайт Независимая газета. Бошотулган 11 000 гектар жер кен өндүрүүчү жеке ишкерлер менен ишканалардын колдонуусуна берилет. Мындай күтүүсүз чечимди өлкөнүн коргоо министринин орун басары Окас Сапаров Казакстан үчүн керек жерлерди ижарага берүүдөн алып жатабыз деп түшүндүргөн. Ал керектүү документке Орусия кол койгонун билдирип, эми документ Казакстандын парламентинде караларын кошумчалаган. Мурдаараак Орусиянын президенти Владимир Путин Беларусь жергесинде жаңы авиабаза ачуу тууралуу ниетин жарыялаган. Расмий Минск ага расмий жооп кайтара элек деп жазат Независимая газета. Муну эксперттер Беларусьтагы президенттик шайлоо алдында Лукашенконун Путиндин каалоо тилегине көнбөскө аргасы жок кадамы деп баалашууда. Ислам Каримов Өзбекстанда батыштын саясатын жактаган элита түзүп алды деп жазат Регнум интернет басылмасы. Басылма аты аталбаган эксперттин билдирүүсүнө таянып, Каримовдун айланасындагы жаңы элита өлкөдөгү электроэнергетика, жеңил өнөр жай жана башка маанилүү тармактардагы стратегиялык объектилерди ээлеп, мамлекеттик жогорку кызматтарда отурушаарын маалымдайт. Алар Орусиянын экономикалык жана башка интеграциялык демилгелерине буттосуп, батыштын колдоосун алууга аракет кылууда деп белгиленет макалада. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы террордук уюм деп табылды деп жазат Регнум интернет басылмасы. Жогорку сот партиянын гезит журналдарынын өлкөдө таркатылышына тыюу салып, интернет сайтын жаап, ишмердүүлүгүн токтотууну буйрук кылган. Макалада акыркы 5 жылдын ичинде партиянын 45 мүчөсү оор кылмыштарды жасады деп айыпталып, 17 мүчөсү ар кандай кылмыш жообуна тартылгандыгы айтылат. Ошондой эле Ислам кайра жаралуу партиясы Душанбедеги бийликти төңкөрүүнү көздөп, президенттин резиденциясына, аткаруу аппаратына, улуттук коопсуздук жана ички иштер министрликтерине аскерий кол салууларды пландаштырган деп кабарлайт басылма. Евразия экономикалык биримдигине Азербайжан жаңы мүчө болуп кошулууга каршы эместигин билдирди деп жазат Экономика сегодня басылмасы. Бирок ал үчүн расмий Баку Тоолук Карабах аймагынан Армения аскерлерин алып чыгып кетсин деген талап койгон. Этникалык армян калкы басымдуулук кылган Тоолук Карабах 1991 жылы өзүн Азербайжандан көз карандысыз республика катары жарыялап чыгып, учурда армян аскеринин көзөмөлүндө турганы де-факто Арменияга баш ийип калганы деп кошумчаланат. Кавказ таануучу Александр Крылов Евразия биримдигине Азербайжанды кабыл алуу үчүн Орусия тоодой аракеттерди жасашы керек деп басым жасайт. Адистин айтымында Тоолук Карабахты өзүнө тиешелүү деп эсептеген Армения жаңы шерикти кабыл алууга карандай каршы чыгары турган иш. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жыныбек кызы серип салды.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Таштакан ким таш ким чечет бул маселени эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын таңкы эфирлерин калтырбай огуңуз. Биз анда өлкө үчүн маанилүү болгон күрдөлдүү жана маанилүү темаларга токтолобуз. Тактап айтканда 8:30-9 чейин азаттыктын арай көз чарай талкуусунда талкуулай турган маселе бул. Өкмөт бир катар мамлекеттик ишканаларды менчикке сатууга даярданууда. Алардын арасында учурда иштеп жатканы да, иштебей карызга батып турганы да бар. Мегаком, Карабалта спирт заводу сыяктуу ишканаларды сатууга зарылчылык барбы? Сатыш керекпи же сатпаш керекпи? 31-61-63 номерине кайрылсаңыз болот. Арай көз чарай талкуулайбыз 8:30-9 чейин. Азыр бир азга сиздер менен коштошом, бирок бизден алыстабай туруңуздар, кайра кайтып келебиз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 2-октябрдагы таңкы уктуруулардын Прага студиясынан улантат. Студияда Шайырбек Эркин уулу, кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта тарыхчына тагдыр түрмөгүн жана башка материалдарды уга аласыз. Евразия экономикалык биримдигинин шартында Кыргызстанда товарларды аткезчилик жолу менен ташуу күч алып ишкерлер кыйыр салыктардан кыйгап өткөн учурлар катталууда. Мындан улам салык кызматы товар ташыгандарды салык алуунун жаңы эрежесин бузбоого чакырып жатат. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ылайык бажы кызматынын айрым милдеттери салык органдарына өткөрүлүп берилген болчу. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерден келген товарлардан алынчу кыйыр салыктарды чогултуу мамлекеттик салык кызматына жүктөлгөн. Мыйзамга ылайык товарлар өлкөгө кирип келе жатканда чек арадан текшерилбейт. Бирок салык төлөөчү 40 күндүн ичинде өзү катталган тиешелүү салык органына барып, товарга салынган кошумча нарк салыгын төлөөгө тийиш. Бирок соңку мезгилде товарларды чек арадан алып өтүп, салык төлөөдөн качкан ишкерлердин агымы күчөгөн. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Акыркы 10 күндүн ичинде чыгып калды. Ошол бензиндерди киргизүү көбүнчө КСМ болуп атпайбы? Анан жана күнүмдүк колдонуучу товарлар. Бул окорочкалы Казакстанда арзан болуп, Кыргызстанда кымбат болгон товарларды азыркы убакта жарандар киргизе башташты. Чек ара аркылуу Кыргызстанга киргизип сатып жатышат. Көбүнчө ошол контрабанда түрүндө көп жарандар киргизе башташты. Милдеттүү төлөй турган кээ бирөө билсе дагы, бирок салык органына келгенде эчтеке товар киргизбей калдым деп ушундай жагдайларга барып жатышат. Мунда биз ушул жагында да иштеп жатабыз.
Соңку мезгилде талдоочулардын баамында дагы Казакстандагы арзан товарларды чек арадан алып өтүп, Кыргызстанда кымбат баада саткан тенденция күчөгөн. Ошол эле кезде өлкөгө кирген товарлардын кошумча нарк салыгы төлөнбөй калган. Анткени мурдагыдай бажы көзөмөлүндө каттоого алынып, андан кийин ишкердин алып кирген товарынын өлчөмүнө жараша кыйыр салыктарды алуу жагы жөнөкөйлөштүрүлгөн болчу. Экономист Мейманбек Абдылдаев салыктарды түшүрүүнү жөнгө салуу механизминин бошоңдугун сынга алды.
жерде негизи непрофессионализм, бюрократия и коррупция бар аялда. Атайын жасап аткандар бар, чөнтөк уруп, тияка буруп, взятка алып, тигиндей мындай кылгандар бар да, конечно, изде. Ошол себептен административно начар болот да. Ошондой болору белгилүү болчу да. Механизмдер жок болсо, иштеп чыгыш керек, чара көрүш керек. А маселе башка да. Салык ала турган база болуш керек да. Бизде салык ала турган база жок болот да. Механизмдерин, конечно, чечиле турган маселе ал бюрократический, нормативный проблемалар да.
Бирок мыйзам боюнча чекарадан өтүп келе жаткан товарды салык кызматы каттоого ала албайт. Товар өлкөнүн аймагына киргенден кийин жана аны жергиликтүү базарда сугулган соң гана ишкер кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттүү. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков берилген мөөнөттө салык төлөөдөн качкан ишкерлерге жазана салына турганын айтты.
Границаларда киргизип жаткандан кийин жарандар атайын эки талон толтурушат, бирөөсүн погранслужбага беришет, бири экземплярын алып калат. Ошол погранслужба болсо бир айдын ичинде салык кызматынан берүүгө милдеттүү болот. Көбүнчө биякта ошол мамлекеттик органдарга кыйын болуп жатат, ал эми ошол киргизип чыгарып жаткан ишкерлер ЕСК киргенден кийин товарларды өзүнүн билишинче чыгарып киргизип жатышат. Бирок биз дагы ошол суранып жатабыз ишкерлерден, салыктарын өз убагында төлөп тийиштүү суммаларды бюджетке киргизип турса, анткени биз тийиштүү чараларды көрөбүз, анализ кылабыз. Азыр болбосо да бир эки айдын ичинде аларга тийиштүү айыптарды, санкцияларды салабыз. Көп суммалар болуп да кетиши мүмкүн.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Темир Сариев салык кодексине өзгөртүү киргизип, кошумча нарк салыгын алып салууну демилге көтөргөн. Бул демилгени шайлоонун алдындагы популисттик кадам катары кабыл алган айрым эксперт анда мамлекеттин салык базасы өзүнүн өтө чоң бөлүгүн жоготот деп кооптонот. Бул жагдай бюджетке салыктын түшүшүн кыскартып, анын жыйынтыгы оор социалдык кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген божомолдор бар. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
4 октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен Азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550-988-755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Кытай Эл Республикасынын өнүгүшүнө зор салым кошкон Дэн Сяопин жөнүндө жазылган китептин кыргыз тилине котормосу жарык көрдү. Мен атам Дэн Сяопин китебинин автору, анын кызы китептин бет атарында учурда кыргыз окурмандары үчүн дүйнөлүк интеллектуалдык рухий мурастар менен эне тилинде таанышы мүмкүнчүлүгү жок экендиги айтылды. Адистер ага мамлекеттик деңгээлде атайын идеологиялык саясат болбой жатканын белгилешти. Аталган иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Менин атам Дэн Сяопин маданий инкылап жылдарында китебин дүйнөгө Кытай реформатору катары атагы чыккан Дэн Сяопиндин кенже кызы Мао, Мао деген ат менен белгилүү Дэн Жун жазган. Китептин өзөгүн маданий инкылаптын азап тозогун башынан кечирген Кытайдын 1970-1990 жылдардагы турмушу жана ошол катаал замандан өнүгүүнү көздөй жол баштаган Кытай кереметинин демилгечиси Дэн Сяопиндин өмүр жолу, ишмердиги тууралуу кеп болот. Бетачаар жыйынга катышкан кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү бул оңдуу рухий дөөлөттөрдүн кыргыз тилинде чыга башташын кош колдоп кубатташты. Алардын бири кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов.
Маданиятка көбүрөөк маани берсек, мына азыр саясатташкан учурда бул Дэн Сяопиндин өмүрү жана бизге сабак, айрыкча саясатчыларга. Бизге мына элин сүйгөн адам ушундай гана өмүр бою кызмат кылыш керек. А биздикилер эгерде бир кызматтан түшүп калса эле кайра оппозиционер болуп чыга келет. Дэн Сяопиндин сабагы 3 сапар кулап кетип кайра ошол өмүрүн Кытай элине арнады.
Жусуповдун баамында бөтөн элдин баалуу мурастарын кыргыз тилине которуу өңдүү аракеттер эки элдин тарыхый маданий байланыштарын тереңирээк үйрөнүүгө да шарт түзөт. Маселен, кыргыз-кытай карым катышынын тамыры өтө эле тереңде жатат.
Кытай менен байланыш өтө күчтүү болгон байыртан бери. Мына Хакасияда, Монголияда жаткан жана ташиштеликтердин артында кытайча жазуулар турат. Муну биздин окумуштуулар ушуга чейин издеш элек. Барышып мындай бир ошол даже совет доорунда ага тыюу салынган. Ошол артындагы жазуу кытай тилинде жазуу бар экендиги. Орусча бир жакта гана урун жазууларды окуп.
Жазуучу Олжобай Шакир азыр кыргыз тилдүү окурмандар үчүн жалпы эле дүйнөлүк рухий казынадан азык алууга мүмкүн эмес экенин, себеби алар эне тилде которулбаганын айтты. Адистердин айтымында котормо жанры автордун жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттик идеологиянын бир өңгүтү катары колдонулуп, корголуп турушу зарыл.
Кытайлардан Лаоши, Лусин, болбосо Лаоцзы менен Конфуцийдин эмгектеринин трактаттары менен таанышпыз, а бирок кыргыз тилинде муну шаңыратып которуба өрнөктү тилге салган профессионалдар өтө саналуу болуп келди. А бүгүнкү күндө Диян Сапиндин ишмердүүлүгү жөнүндө, маданий ишмердүүлүгү жөнүндө бизге бул саясаттын ар бирин таанып алган көчө демократтарына өтө алиппе кетендей зарылдуу нерсе да.
Сөз болуп жаткан менин атам Ден Сайопин аттуу китепте кыргыз тилине тарыхчы, адабиятчы, публицисттер Эсенбай Нурушев, Тынчтыкбек Чоротегин жана Абибилла Пазылов которгон. Алардын бири Тынчтыкбек Чоротегин өз кезегинде эгемендиктин алгачкы жылдарында Чынара Жакыпова Сорос фонду аркылуу дүйнөлүк интеллектуалдык адабияттар казынасынын кээ бир мурастарын кыргыз тилине которуу аракетин баштап кеткенин эске салып, өзү катышкан котормонун маңызына токтолду.
Ден Сяопиндин саясаты чынында дагы эл аралык дипломатияда жаңы үн берди. Бүгүн дагы бул өтө керектүү. Мисалы үчүн демократиялык парламенттик жолго өтүп аткан Кыргызстан менен дагы, Сталинчил жол менен жашоосун улантып аткан Түндүк Корея менен дагы Кытай татынакай эле урматтаган коңшу катары, бейтарап коңшу катары алака жүргүзүп атат.
Чоротегин учурда Кыргызстанда Кытай тилинен кыргыз тилине таржымалдай турган жергиликтүү жогорку окуу жайларынын Кытай тили боюнча адис болуп чыккан 200,000 котормочу бар экенин айтты. Сөз болуп жаткан китеп Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонддун колдоосу менен жарык көрдү. Аталган кордун негиздөөчүсү экс-президент Роза Отунбаеванын айтымында бул демилге андан ары да уланат.
Ден Сапиндин кызынын китебинин ачылышы менен ушундай бир серияны баштап атабыз. Өрнөк өмүр инсандар деп. Бул болсо дүйнөлүк ушундай фигуралардын өмүр баяны жөнүндө мындай абдан жакшы литература бар дүйнө жүзүндө. Ошолорду биз кыргыз тилине которолу деп атабыз. Мисалы экинчиси бул Махатма Ганди жөнүндө азыр которулуп атат бул китеп. Мисалы Черчилль жок такыр кыргызча.
Деди Роза Отунбаева. Менин атам Ден Сайопин аттуу китеп 2000 нускада жарыкка чыккан. Учурда ал китеп өлкөнүн бардык облустарындагы китепканаларга, жогорку окуу жайларга бекер таратылып жатат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Өзбекстандагы пахта терүү өнөктүгүнө өлкөнүн кино, эстрада жылдыздары да чыгышты. Пахта талаасынан качкандар административдик жаза алары эскертилди. Айрым артисттер мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, иштеп жүргөн учурларын сүрөткө тартып, социалдык тармактарга да жүктөгөнгө жетишти. Сөздү Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Өзбек фильм киностудиясына Өзбек кино аттуу мамлекеттик акционердик компаниядан телефон чалышып, бардык кызматкерлер милдеттүү түрдө Ташкент облусунда дыйкан чарбаларынын пахта талааларына чыгышы керек деген буйрук берилген. Бул тууралуу Азаттыкка аталган киностудиядан ишенимдүү булак кабарлады.
Анча каттык даярланды. Кече шанба
аларга катуу тапшырма берилди. Ишемби күнү эртең менен баарыбызды автобуска салып пахта талааларына алып чыгышты. Уятка калтырбай түшкө чейин ар бирибизди 30 килден пахта чогулткула деп айтышты. Мурда кино актерлор талааларга жумушчуларга жолуккан эле барышчу. Бул ирет пахта тергенге мажбурлашты.
Эзип пахта тердиришти.
Пахта жыйымына Өзбекстандагы атактуу Темир аял тасмасынын режиссеру Исамат Эргашев да барган. Ал жогоруда аталган тасмасында өзбектерди кыйнап пахта терүүнү келекелеген учурлары бар. Кызыгы быйыл аны Наманган облусуна пахта тергенге күчтөп жиберишти.
Исамат Эргашев Уйчин районуна пахта тергени кетти. Ал жактан Пап районуна барат. Балким силер уккандырсыңар. Пап районунун акими жакында эле баарыңарды талаада күтөм деген аталыштагы макала жарыялап, өнөрпоздорду пахта жыйганга чакырган. Ушул чакырыкка жооп иретинде киночу Наманган облусуна кетти.
Өзбек фильмдеги Азаттыкка анонимдүү маалымат берген булак кадрлар бөлүмүндө пахтага чыкпаган өнөрпоздордун кара тизмеси түзүлгөнүн айтат.
Кадрлар бөлүмүндө
пахтага чыкпай койгон киночулардын кара тизмеси түзүлдү. Кийин роль бөлүштүрүү жана кастинг учурунда кара тизмеге түшкөндөргө кыйын болуп калат.
Этиборго алынады.
Мурдадагы пахтага чыкпаган ырчылардын лицензиясын алып салуу тажрыйбаланган. Маселен, былтыр Өзбекстанда Жасур Умер аттуу ырчы өнөктүккө чыкпай койгону үчүн сындалып лицензиясы алынган. Ал ортодо пахта талаалары өзбек жылдыздары үчүн мактануучу жаңы аренага айланды. Маселен, ырчы Озотбек Назарбаев колуна алтын саат тагынып, кымбат баалуу кийимдери менен пахта терген сүрөтүн социалдык тармактарга койгон. Ушундай эле сүрөттөрүн өзбек эстрадасынын Зилола Мусаева же Шахзодасы жана Азиза Ниязметова да жүктөгөн. Мындан тышкары өлкөдө атактуу делген Фархот менен Ширин дуэти күнүнө 60 килден пахта терип жатабыз деп мактанган сүрөттөрүн социалдык тармактарга илишкен. Ырчыларды пахта жыйноого тартуу үчүн өзбек Жанабо эстрадалык бирикмеси Ак жол силерге пахта корлор аттуу өнөктүк баштап, активдүү учурларга сыйлык бермей болду. Ак булаанын жыйымына театрлардын эмгек жамааттары да артисттер менен кошо чыгышкан. Бийлик мектеп окуучуларын пахта териминен бошоткондон бери бул түшүк бала бакча тарбиячылары, мектеп, орто жана жогорку окуу жайдын мугалимдери, завод фабрика сыяктуу бардык мамлекеттик ишканалардын кызматкерлерине оодарылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-82 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Эми тарых жана тагдыр түрмөгүндө угуңуз. Амирбек Азам улу даярдаган бул берүүдө совет заманында улутчул деп күнөөлөнгөн илимпоз математик Рахим Усубакыновдун тагдыры тууралуу сөз болот.
Боюп ас адам тоого чыкса дагы кичине, алп адам аңгекте да чоң. Улуу орус окумуштуусу Михаил Ломоносовтун бул сөзү илимпоз математик Рахим Усубакыновко да тийиштүү. Математиктер чөйрөсүндө Усубакыновтун дифференциалдык жана интегралдык изилдөөлөр, математикалык анализ боюнча томдуктары, математика жана механикалык терминдердин сөздүктөрү дале жогору бааланат. Аталган эмгектери илимий мансапты көздөгөн эмес. Кыргыз студенттер илимдердин каншасы эсептелген математика сабагын өз тилинде окуп, мыкты адис болсун деген асыл ниет менен жазылган. Бул эмгектери 1967 жылы Рахим Усубакыновду улутчул деп айыптап, Фрунзедеги политехникалык институттун окуу иштери боюнча проректорлугунан алууга негиз болот. Бул жөнүндө профессор Шаршенбек Алиевдин аңгемесин тыңдайлы.
Политехникага келип, ал киши первый проректор болуп иштеп атканда, окуу иштери боюнча проректор болуп атканда, анан кыргыз балдар политехникалык институтка келип, аябай аз эле өткөн экен да кезекте. Анткени ал институт негизинен ошо орус тилинде окутулган, анан айылдан келген бирден экиден, ар бир группада бирден экиден бала бар дейт, анан ошол балдарды орусча түшүнбөй эле анан кийин окуудан чыгып калышчу экен. Анан агай кыргыз балдар үчүн математиканы кыргызча окутууну баштаган. Кыргызча лекция окугандычы, кыргыздарга кыргызча окуганды. Анан ошол кезде ал кезекте андай да так уруксат болбогондо, анан кийин бер жакта ошол партком секретари бул улутчук деп сөз баштап, анан агайдын кыргызчага болгон китептери болгон, анан ошол китептерди пайдалана баштаганда куугунтук ошондон башталган да, тиги борбордук комитет аркылуу.
1967 жылы советтик система Горбачевдук кайра куруу мезгилиндегидей элдик козголуш түгүл, бийликтин ыктыярына каршы митингке чогулууга уруксат берген эмес. Бирок сүйүктүү агайларынын тегин жерден жумуштан алынуусуна нааразы болгон политехникалык институттагы кыргыз студенттери ошондо окуунун отличниги Асейин Аракеевдин демилгеси менен митингке чогулат. Жарым кылымдай мурдакы окуя тууралуу Аракеев ага эскерет.
Биз политехникалык институттун алдыңкы катардагы студенттери ар бир факультеттен чогулуп, биз нааразычылык катарында эми үчүн биздин тиги сүйүктүү агайыбыз биринчи проректорду окуу бөлүмүн баштап турган бизге жардам берип, кыргыз тилинде китеп чыгарабыз деген кишини эми үчүн тиги жумуштан алып коет деген ой менен биз балалык аруу баягы тилегибиз менен Компартиянын биринчи катчысы Турдакын Суалиевичке жазсак деген ой менен бүт ошол тиги экиден тиги экземпляр кылып ар бир группадан кол чогултканбыз. Айылчарба институтуна, Мединсинский институтка, тиги университетке, азыр улуттук университетибиз болуп калды. Жанагы кыздардын педагогикалык кыздардын институтуна ошентип бардыгыбыз өкүлдөрдү таратып жиберип, анан политехнический институттун алдында Лениндин эстелигинин жанында чогулуп, биз ушул тиги Рахым Усубакынович агайыбызды кайра ордуна алып келели деген өзүбүздүн ой болгон. Бирок ошол кечте эртең чыгабыз деген күнү бизге агай кайрылып, мени сыйласаңар, мени урматтасаңар, окууңарга баргыла, тарагыла, митингке чыкпагыла деп ушундай сурангандыктан биз политехникалык институттун жанагы активисттери чыкпай калдык. Бирок кабар жетпей калган институттун студенттери, алар жанагы окуусун таштап ошо күнү көп институттарда сабак болбой уйгу-туйгу сөздөрү болгон.
Студенттердин ошол митингине Күлүпа Мурзаева да катышкан. Рахим Усубаконов студенттерге өзгөчө камкор эле. Сүйүктүү агайыбыз кызматына кайра коюлсун деп күн бою политехникалык институттун жанындагы Лелиндин айкели алдында турганбыз, дейт 72 жаштагы Күлүпа эже.
Проректорубуз Усубаконовду тиги жумуштан алышып, эмне себептен, кандай эме менен алганын билбей бардыгыбыз чыгып иштен алгасын деп студенттер суранганбызда, анан бул киши бул айылдан келген, баягы орусчаны жакшы билбеген студенттерге аябай өзүнө жардам берип бир сабактардан жетише алса ушу дайым жардам берип оң чечип берчи да. Ошон үчүн бул кыргыз аттуу студенттердин бардыгы дагы анан бөлөк улуттан келген студенттер дагы абдан жакшы уважать этчи да бул кишини.
Нааразылык акциясын токтотуу үчүн партиялык аппарат, мамлекеттик коопсуздук кызматы, КГБга катар партиялык жана советтик аппаратта иштеген кызматкерлерин да пайдаланат. Натыйжада шаардык балдар митингди калтырып кетишти, деп улантты кепти Асейин Аракеев.
Калган институттун жанагы немелери убада боюнча алар тиги сабакка барбай жанагы аянтчаларга келип беринүгөстө келип, анан биздин баягы Манас кинотеатрынын бер жагына Лелиндин эстелигинин бардыгына ошол келишип тиги башкы институттун балдары чогулуп, а биздики болсо тиги КГБнын кишилери, мугалимдер бүт таратып ушунчалык тиги неме кылган учур болгон. Башка тиги немелерде колдоо катарында бизге дагы жардам берип аткан активисттер болгон, ар бир тиги неменин институттан келген өкүлчүлөр, алар бизге келип сүйлөшүп мындай кылалы деп кабарлашып турган жигиттер болгон.
Асейин Аракеев башындагы топ Рахим Усубаконовду колдоп 500 көп студенттин кол тамгасын топтошот. Бирок партиялык жазалоочу аппарат советтик интернационализм саясатына шек тийгизген Рахим Усубаконовду проректорлук кызматтан алып, ал кездеги Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтуна окутуучу кылып айдайт. Кыргыздардан биринчи болуп физика математика илимдеринен кандидаттык жактаган Рахим Усубаконовдун куугунтукталуусу жөнүндө тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Кыргыздардын арасынан биринчи болуп математикадан илим кандидаттыгын жактаган жана бир нече илимий монографиянын автору Рахим Усубаконовдун жетекчи кызматка коюлбашынын себеби эмнеде?
Бул кишини ошол партиялык карточка деген жанагы личный карточкасына башка жооптуу кызматка алынбасын деген бир жазууларды жазып койгонуна байланыштуу ал киши кийин жетекчи кызматтарга бир топ жолу дагы көргөзүлгөнү менен республиканын жанагы компартиянын деңгээлиндеги номенклатурадагы иштерге келгенде ал кишини акырындык менен жылдырып жол бербей койгон,
дейт техника илимдеринин кандидаты Асейин Аракеев. Проректорлук кызматка чейин Кыргыз мамлекеттик университетинде кафедра башчы, декан болуп турган Усубаконов кыз келиндер педагогикалык институтунда математика кафедрасынын башчылыгына да жараксыз деп табылат. Ал жөнүндө ошол жылдары аталган институтка эми келип иштеп жүргөн жаш окутуучу Шаршенбек Алиевди эшиттили.
Анан ошондо мен өзүмдүн көзүм менен көргөндө 8 жылдын ичинде 2 жолу кафедрага шайлоо кылганда вот ошол агай бир жолу ошол завкафедра докторантурага кеткенде ошол киши милдетин аткаруучу болуп иштеп турган кафедранын башчысы болупчу. Андан кийин
конкурс жарыяланганда академиядан бир жаш физика математика илиминин кандидаты алып келип, анан ал кишинин ордуна исполняющий обязанность кылып, анан 1-2-3 айдан кийин ошол жигитти өткөрүп жиберишти. Бул киши дагы конкурска берген, анан шайлоодо тиги кол көтөргөндө окумуштуулар кеңеши көтөрмөт, анан бул киши утулуп калган да. Ошондо мына окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү болор да, бир 30 тегерегинде 30-35 киши болсо керек ошол кезде. Ошолордун баардыгы агай менен чогуу иштешкен кишилер, агайды тааныган кишилер. Бирок жашыруун шайлоо өткөргөндө ал кишиге салбай коюшту. Анткени себеби агезекте мындайларды абсурдо жете алчу эмес элек да. Элдердин укканына караганда ар бирин ошол институттун жетекчилиги ар бирин чактырып алып, сен шайлаганда буга голос бересиң, буга голос бербейсиң деп баардыгын ошол эме кылып коюптур деп айтып жүрүшкөн.
Рахим Усубакуновдун партиялык карточкасына басылган кара мөөрдүн запкысын уулу Болот да тартат. Дипломдуу инженер милициянын жол кайгуул кызматына инспекторлук жумушка алынбайт, деп эскерет Илимпос математиктин кызы Эркингүл Усубакунова.
Бир жолу капа болуп отуруптур, иним менден кийинки иним политехти бүткөн, анан ГАИге өтөм деп окууну бүттү, механический факультетти. ГАИге өтөм деп улам эле барып тиги комиссиядан өткөн жокмун деп келет шылтолоп. Көрсө комиссиядан эле жакшынакай өтүптүр, себеби бойдуу, сындуу, жакшынакай эле эме ден соолугу жакшы дегендей бала. Жанакы ошол кезде КГБда учету бар экен атамдын. Органдарга алганда бүт баарын изилдеп эметип, эмне ушундай националисттин баласы деп ошол жагынан
болуптур.
Так мен 77 бүттүм, Болот ошондо 80 жылга чукул
болуп
политехти бүтүп, анан ошо ГАИге конкурску өтүп, анан эле тиги пампам араматылык сурап калат да, эмне болуп өтпө, эмне өттүң, жок медкомиссиядан өтпөй коюм деп. Папам даяп ушундай үчүн өтпөй калдым дебей, анан кийин ой кандай, папам таң калат, кандай ушу килей бир ушундай чоп чоң бала, эмне экен, эмне үчүн өтпөй атасың десе эле, ай көзүм жакшы көрбөй калды, окууларды көрбөй койдум деп кийин бизге айтты, анан ошону мен айтпай койгом деп. Демек ошонун залакасы мына кийинки баласына да тийген болуп атат да, кандайдыр баягы враг народанын баласындай болуп, ошондуктан баягы учету бар экен. Ал учетун кийин баягы эгемендүүлүккө өткөндөн кийин алды окшойт.
Рахим Усубакуновдон башка дагы улутчул деген каралоого философ Асанбек Таабалдыев, түркөолог Болот Жунусалиев, юрист Кубанчбек Нурбеков да кабылган. Асейин Аракеевдин айтымында Илимпос Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, республиканын расмий жетекчиси Турдак Мунусубалиев менен жолугушуп, иштин чоо жайын түшүндүрөт. Бирок абал өзгөрбөйт.
Ал киши өзү кийинчерээк жакында өтүп кеткен раматылык Турдакын Сувалевичтин кабылдасында да болгон. Анткени а кишинин агасы ошол Кошкордо мектепте окуу бөлүм башчысы, орусча айтканда завуч болуп иштегенде Турдакын Сувалевич менен чогуу иштеп калып, ошонун негизинде кийинчерээк тиги борбордук комитетке жазылып, Турдакын Сувалевич менен сүйлөшүп дагы неме болгон.
Асейин Аракеев Советтер Союзу кыйрап, кыргыз тили мамлекеттик тил болгондон кийин Турдакын Усубалиев менен Нарында кокус жолугуп калып, көзөтүп кеткен окумуштуу математиктин тагдырын өзгөрткөн окуянын чындыгын сурайт, бирок жооп албайт.
Ал кезде Усубалиев асмандагы жылдыздай болчу да бизгечи. Кийинчерээк тиги Кытайдан келе атсам, Нарында ошо тиги гостиницада Турдакын Усубалиевич бар экен деп ошондо жолугуп калып, анан ошол 93 жылы болгон неменин бардыгын, обиданын бардыгын чай ичип отурганда мен ушундай культурный кишиге айттым да, биз ушундай элек, сизге ушундай неме кылдык, Субакунов деген ушу заманды көрүп ушинтип кетсе бир бейишке чыкмак экен, атаң көрү кап деп, анан мен тиги кишинин дагы реакциясын карап неметип турдум, анан бир эч бир неме болгон жок да, зыңкыйган боюнча турду, анан айттым сиз жок болчусуз, Мурат Алиев бар болчу, анан жанагы артынан кол алган Раматылык Аманбек Аркулов аксакал. Ошол киши идеологияны бүт тейлеп Турдакунусу Алишке мындай туура мештемелерди да берип, эми жанагындай болгондо хотя тиги карточкасына жанагындай жетекчилик кызматка алынбасын деп жазып койгондон өзү жакшы эмес да.
Дейт Асейин Аракеев аксакал. Кыргыздардан биринчи болуп математика илиминен кандидаттык даражасын жактаган Рахим Субакуновтун куугунтукталуусу жөнүндө тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.